Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje tikėjimo žvilgsniu turime galimybę pakalbinti ir jums pristatyti jau Marijos radijo eteriui žinomą žmogų Šarūną Tankelevičių, teorinės fizikos magistrą, mokslininką ir kalbinsiu aš, Liutauras Serapinas. Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Labai malonu, Šarūnai, kad sutikote skirti truputį laiko iš mokslo aukštybių, iš akademinių platybių ir Marijos radio eteriui. Žinoma, laidos pavadinimas tikėjimo žvilgsniu gali būti traktuojamas, suprantamas ir aiškinamas ir kitokiais rakursais, kaip ne tik tikėjimo žvilgsniu, bet žvilgsnis į tikėjimą, žvilgsnis į mokslą ir taip toliau ir taip toliau. Bet mes esame panašios tos kartos žmonės, kuriems mokslas, kai buvome jauni, kai buvome to mokslingojo amžiaus, moksleiviai, studentai, buvo traktuojama tai, kad mokslas senai įrodė, jog Dievo nėra. Ir tai buvo sovietinės okupacijos metu, tiek aukštosiuose mokyklose programos paruoštos, tiek įvairiose techninėse, profesinėse mokyklose, tiek vidurinėse mokyklose ar kažkokiose specializuotose, pavyzdžiui, meninio ūkdymo arba sportinio ūkdymo mokyklose. Visur buvo prieš tikėjimą pastatomas mokslas, kaip radikaliai du skirtingi pasauliai. Ar iš tikrųjų taip yra, ir, o jeigu ir buvo, tai kodėl tai buvo?
Taip, tai aš dar norėčiau pradėti turbūt nuo laidos pavadinimo, kad tikėjimo žvilgsniu toks pavadinimas, kuris ir pasako, kaip mes žiūrime, koks mūsų požiūris yra požiūrio taškas. Ne? Aš tikiu, kad pavyzdžiui, pasaulyje yra kokia nors laida, kur yra ateizmo žvilgsnių, ar nenagrinėjimas lygiai tas pats klausimas. Ir susirinkę ateistai diskutuoja, kaip čia dabar ta bažnyčia nustekeno tą vargšą mokslą, reiškia, ir kaip mes vis vat, to mokslu niekaip nesugebam įrodyti žmonėms, kad Dievo niekada nebuvo, nėra, kad čia, reiškia, žmogus sukūrė Dievą, tai yra jo sąmonė, ar ne. Va, tai aš džiugiuosi, kad aš esu šitoj laidoj tikėjimo žvilgsniu, o ne ateizmo žvilgsniu.
Aš taip pat. Taip. Būtų keista, jeigu reikėtų įrodinėti, kad mokslas įrodė jau, nes ten jau ir kosmosas įsisavintas, ir žemės gelmės įsisavintos, ir taip. Ten Dievo nerasta.
Gagarinas nematė Dievo, kai skrido.
Taip pat ir kiti, nors yra tekę man kalbėti su žmonėmis, kurie turėjo tokią galimybę patirti sovietinius gulagus ir lagerius ir kalėjimus. Tai ten jie gaudavo tam tikros informacijos, matyti iš tų pačių kalinių, kad sovietinėje epochoje buvo bandoma būtent tą priešpriešą išnaudoti maksimaliai, kiek tik tais įmanoma, ir jiems neblogai sekėsi.
Na taip, mat, visa tarybinė ideologija, komunistinė ideologija turbūt, čia mes biškai gal nukrypsim nuo temos, bet šiaip galima pagvildenti, reiškia, kodėl, reiškia, daugelis žmonių net šiai dienai, ar ne, naudojasi tokiomis tarybinėmis, sakykime, suformuotomis idėjomis, ar ne, apie katalikų bažnyčią, apie inkviziciją, kokia bloga, reiškia, apstai, kokia bloga katalikų bažnyčia yra, kaip ji, reiškia, kovojo su mokslu, neleido mokslu vystytis ir degino mokslininkus. Daugelis, nedaugelis, bet, sakykime, keletas mano sutiktų asmenų, jie, pavyzdžiui, iš širdies gelmių buvo tikri, kad tarkim Galilėjus buvo inkvizicijos sudegintas, kad Kopernikas taip pat buvo sudegintas, ir kada Galilėjų degino, kai liepė jam lipti laužą, jis belipdamas atsisuko, pamojavo pirštu ir garsiai sušuko, o vis dėlto jis sukasi. Ne? Tai visa tai yra tokie ateistiniai mitai, kurie neturi jokio istorinio pagrindo iš viso. Ne? Aš kiek esu paskaitęs apie Galilėjų, tai pavyzdžiui, net nelabai drįšiu sakyti, kad jis buvo mokslininkas, jis buvo greičiau verslininkas, kuris leido knygas, bet čia visai kita tema, ne?
Taip, bet žmonės prisiriša prie tų tokių sukurtų klasterių, nežinau, kaip jos pavadinti, nelietuviškas žodis, tiesiog tokių štampų, ar ne, vat, užtampuoja smegenis ir gyvena, ir paskui jau nebeįmanoma jau perkoduoti, ir nebeįmanoma su tokiu žmogum diskutuoti, nes jis, va, girdėjo, žino, iš tikrųjų Galilėjus, va, ten buvo bažnyčia sudegintas ir taip toliau, taip pat kaip ir Kopernikas, kurį mes, Mikalojus Kopernikas, kuris gyveno visiškai šalia Lietuvos. Fromburgo tas miestelis yra, jeigu žiūrėtume į žemėlapį, tai vat, yra Nida, yra Pagėgiai, už jų prasideda Karaliaučiaus sritis, dabar ten 50 su viršum metų administruoja tą kraštą Rusija. Ir vienu žodžiu, ir iš karto už to Karaliaučiaus krašto yra Fromburgo miestelis prie pat marių, prie pat jūros. Ir net nuo to Fromburgo katedros varpinės bokšto matosi, kad Kaliningrado, ta dabartinė sritis, kaip mes vadinam Karaliaučiuose, tai visiškai šalia Lietuvos. Ir ten tame Fromburge ir dirbo kanauninkas, bažnyčios narys, rimtas bažnyčios
tarnas,
Kopernikas, kuris nebuvo nei kaip nors nuteistas, nei ką, mirė gražiai savo mirtimi, buvo palaidotas ir kol jis gyveno, jo darbai net nebuvo žinomi. Iš esmės, bet jo darbai yra fundamentalūs, nes ir, net ir vaikai dabar žino, kad Kopernikas privertė aplink Saulę suktis planetas, o iki tol buvo manoma, jog Saulė sukasi aplink Žemę.
Taip. Tai grįžtant truputį atgal, iš kur mes pradėjom, tai va tarybiniais laikais buvo tokie ateizmo institutai, kurių tikslas ir buvo sufalsifikuoti ir labai gražiai pateikti istorinės tiesas ateizmo žvilgsniu. Va, tai būtent parodant, kokia yra niekinga bažnyčia ir kaip mes turėtume iš viso atsisakyti galvoti apie bažnyčią, apie Dievą, nes to nieko nėra ir kiek žmogus žemas yra tas neišprusęs, neįsilavinęs, netgi galima įvadindavo silpnapročiai, jeigu tai ne bažnyčia, reiškia, tu esi tiesiog silpnapročiai, nes tu nesusitaikai su to, ką mokslas ir progresas jau seniai rodė. Ne? Bet klausimas yra, aš čia domėjau, man čia pačiam buvo domo, kodėlgi tarybiniais laikais komunistai taip kovėsi su bažnyčia, kam jums reikėjo. Ir mano išvada tokia vienareikšmiška buvo, kad būtent tam, kad iš tarybinio žmogaus padaryti tokį robotą karį, kuris tą komunizmą ginklų neštų į visą likusį pasaulį. O kaip dabar tu žmogų tikinti priversi žudyti kapitalistus, ar ne? Nes, tarkim, aš dar mokiausi tarybinį mokyklą ir prisimenu, kaip mus būdavo karinio parengimo pamokos, kur rodydavo, kaip vargšė tarybų sąjunga iš visų pusių puola, ir kad mums teks, reiškia, gintis, ir mūsų mokydavo ten šaudyti, dujokokią susidėti, turbūt daugelis tarybinės kartos žmonių tą prisimena, ar ne?
Puikiai, aš manau, Taip. Kad daug kas sutriktų, dabar kreipiamės į tą jauną žmogų, kuriam šiuo metu yra galbūt 15 metų, ar 16, ar 18, ir pavyzdžiui, jeigu aš pasakyčiau, kad Čiurlionio menų nacionalinės mokyklos Rusija buvo šaudykla, ir mes ten būdami dailės skyriaus mokiniai mokėjami šaudyti kalašnikovais ir būtent Čiurlionio meno mokykloje apačioje buvo atominio karo slėptuvė ir toje atominio karo slėptuvėje buvo šaudykla ir buvo laikomi kalašnikov markės automatai ir mes vaikučiai mokėjame su jais žaisti. Rimtai.
Taip, tai aš taip pat, aš prisimenu, aš dalyvaudavau varžybose, tarkim, išardyti ir sudėti kalašniko automatą, tai man buvo koks 12 metų, ar ne?
14 sekundžių, per kiek sudėdavo?
Oi ne, aš per minutę 8 sekundės sudėjau, bet man buvo tada 12 ar 13 metų, aš tiksliai nebeprisimenu, 6, 7 klasė buvo, nu, va toks vaikas, aš jau mokėjau išardyti ir sudėti kalašniko automatą. Mums tiesa, kadangi maži buvom, iš kalašniko automatų neleisdavo šaudyti, leisdavo šaudyti iš... Nežinau, kaip lietuviškai vadinasi, to mažo kalibro tokio šautuvai.
Taip, mažo kalibro arba pistoletai.
Arba... Aš turėjau ten vadimą tokį metkį strėlok ženkliuką, taiklus iš šaulys, iš 50 galimų taškų, ką žmėgis.
Tai tame moksle jau buvome pažengę.
Pažengę, bet vat, esmė kokia buvo, reiškia, padaryti iš mūsų kareivius, taip, kurie neturi jokios sąžinės grožės, neturi kažkokio moralinės atramos taško, ar ne, ir ką partija pasakė, o partija, pavyzdžiui, pasakys, kad reikia eiti žudyti vokiečius, ar ne, nes jie nori mus nužudyti, mes būtume ėję ir būtume žudę, nes iš mūsų buvo padarę tokius zombius. Aš labai gerai prisimenu tą smegenų plovimą, kai buvo pionierius ir taip toliau. Bet čia mes labai nukrypame iš tiesų, bet čia va esmė kokia buvo, reiškiasi, ir pas mus buvo tas ateizmo pamokėlės, ar ne, mokyklose, reiškiasi, ir labai aiškiai buvo nurodyta, kad nenurodyta, bet diegiama tas, čia viskas yra babučių išmislai, ar ne? Visa ta bažnyčia yra niekšų, tai yra niekšai, kurie tiesiog smaugia žmoniją, reiškia, žlugo progresą ir toliau. Va. Ir visa tai buvo kuriama kažkur tai ateizmo institutuose, visos tos istorinės tiesos, kurios po šiai dienai dar sklando pasaulyje ir daug tikrai žmonių jomis nuo širdžiai tiki, ar ne, kokia bažnyčia bloga yra, pamiršta, kad pavyzdžiui, toks institutas kaip universitetas arba mokykla buvo būtent įkurta bažnyčios vienuolynų. Pamiršta, kad su švietėjiška epocha prasidėjo būtent katalikybė nešė ją ir švietė žmonės. Bet čia jau, sakau, čia vėl gal šiek tiek kita tema. Va, tai va toks tikslas buvo ir po šiai dienai dėja, daugelis žmonių paveldė vis va, šitą tokią iškreiptą informaciją, supratimą ir tam tikrą prasme, nu, jie negali laisvai kažkaip apsispręsti už Dievą dėl to, kad štai bažnyčia tokia bloga, kuri atnešė tą Dievą, kryžiuočių Dievą, ar ne? Bet, na, grįžkime tiesiog, čia toks ilgas rakursas gausiu, gan įdomus, aišku, bet į tą konfliktą, vat, mokslas seniai įrodė, kad Dievo nėra. Čia yra toks tradicinis ateisto šūkis, va, kuris paremtas yra net klasikiniais tokiais pavyzdžiais, paskui mes gal suspėsim dar jas apžvelgti, jos galėsim pakalbėti. Va, bet tam, kad mes, sakykime, turėtume tokią vaisingą diskusiją, ar ne, mums reiktų šiek tiek nugrimsti į istoriją ir prisiminti, sakykime, tam tikrus pagrindinius klausimus.
Šiandien laidoje dalyvauja mokslininkas, fizikas Šarūnas Tankelevičius, o jį kalbina Liutauras Serapinas. Taigi, Dievo nėra, mokslas tai įrodė.
Taip, tai kaip ir minėjau, reiktų, kad diskusija būtų vaisinga ir mes visi suprastume, apie ką kalbame, ar ne. Vertėtų grįžti šiek tiek į praeitį, pradedant filosofiją ir aptarti keletą tokių esminių teiginių. O toliau mes galėsim pamatyti, iš kur kyla šitas, sakykime, konfliktas toks apie tai ir tokia pretenzija visiškai, aišku, nepagrįsta. Aš noriu parodyti, kad šitą pretenziją, kad mokslas įrodė, čia labai svarbu žodžiai, mokslas įrodė, ar ne, kad Dievo nėra, šita pretenzija yra visiškai nepagrįsta. Bet tam reiktų mums biškai sugrįžti atgal. Tai aš tai siūlau sugrįžti šiek tiek į antikos filosofų laikmetį, ar ne, kada antikos filosofai, reiškiasi, jie manė, kad bet kokia tiesa apie teiginius gali būti išmastyta. Va, ir to pasekoje, aišku, gimė ten įvairiausios filosofinės mokyklos, ar ne, va, ten, tarkim, Platonas, Aristotelis, Platonas ten vienos idėjos buvo Platono, ar ne, Platonas ten galvojo gal iš esmės, kad yra kažkokios abstrakcijos, kurios turi savo realizaciją gyvenime, tarkim, kėdės abstrakcija, ar ne, ir tai, ką mes matom tos kėdės, ar ne, tai jos yra tos abstrakcijos realizacija, tuo tarpu Aristotelis, pavyzdžiui, teigia priešingai, kad yra kažkoks objektas, tarkim, kėdės objektas, ar ne, o mes jau jį patys išskirdami kažkokias jos savybės abstrahuojame ir sukuriame tą abstrakciją, tai yra, jinai nėra kažkokia reali. Na tai va, tai įvairios mokyklos, bet esminis dalykas buvo toks, kad nebuvo jokio metodo, kaip oponentas galėtų įtikinti savo tiesą kitą oponentą. Tos diskusijos mes galėtume diskutuoti, ar ne, tų laikų metodais galėtume diskutuoti į valias, bet niekada, pavyzdžiui, aš negalėčiau jums įrodyti, kad aš esu teisus, nei jūs negalėtumėte įrodyti objektyviai, ar ne, kad jūs esate teisus. Tai mūsų diskusijos būtų tokios nevaisingos. Ir mes niekada negalėtume susitarti dėl bendro kažkokios bendros tiesos, ir bendro tikslo, sakykime, kurias galbūt nurodytų tos tiesos, jeigu mes galėtume siekti. Tačiau žmogaus tokia natūra yra, kad žmogus mėgsta iškelti bendrus tikslus, kurie apjungtų kuo daugiau žmonių. Pradedant, pavyzdžiui, karu, ar ne, ir baigiant ten visom kitom žmogaus veiklomis šitoj planetoj, šitoj, sakykime, mūsų visatoj visoje, ar ne. Tai, sakau, kaip pavyzdys, tarkim, jeigu mes norim sėkmingai kariauti mums su priešais, ar ne, mums negalima skaldytis, mes turim būti vieningi visi, todėl mes turim turėti vieną tikslą. Ne. Tai žmogaus natūra yra tokia, kad jis nori kažkaip tai, sakykim, įtikinti oponentą, įrodyti jam ir siekti to įrodymą, nors graikai, pavyzdžiui, antikos filosofija to visiškai neteigia, reiškis. Jie sako, kad o ką, mes galim čia diskutuoti iki begalybės vis tiek, reiškis.
Laiko yra patogu.
Laiko yra patogu, taip. Panašiai. Tai žodžiu, va, bet jau viduramžiais šito buvo nebeužteko šito ir po truputį gvildenusi tokia idėja, o kaip vis dėlto iškristalizuoti, kaip mes galėtume atkapstyti tą tiesą, kurią visi pripažintų. Va, ir buvo toks, sakykime, savo laiko genijus, pats tikriausias genijus, turbūt, kuriam filosofijos ir natūraliųjų mokslų genijus Dekartas, va, kuris išgvildeno, sukūrė tuos mokslinius metodus. Ir tų mokslinių metodų esmė, nuo Dekarto filosofijos paskelbimo, gamtos mokslai pradėjo žengti 7 mylių žingsniais. Todėl, kad jis iškristalizavo gamtos mokslų tyrimo metodus. O jų esmė tokia yra, kad tiesa, kurią galima pasiekti objektyviuoju būdu apie pasaulį, gali būti pasiekiama 2 būdais. tai vienu būdu įrodant griežtąją prasme taip panašiai, kaip įrodomos teoremos yra geometrijos teoremos, pavyzdžiui, įrodomos, ar ne. Tai yra matematinės, abstrakcinės tiesos kažkokios, tai kur mes turim griežtą įrodymo metodą. Todėl aš sakau, kad matematika yra tikras mokslas. Va. Ir kitas būdas yra empirinis eksperimentas, kurio būdu jau nebe žmogus su savo subjektyviu požiūriu atlieka kažkokį tai veiksmą ir užrašo kažką tai, bet kažkoks aparatas išmatuoja kažką tai. Aparatas šiuo atveju yra visiškai objektyvus, ar ne, ir visiškai nepriklauso nuo jo nuotaikos, nuo kur jis yra, ar jam karšta, ar jam šalta, ar ne, nu, gal nuo temperatūrų ir ten priklausytus, kad nepatiktų jam ten matuoti kažkokius labai karštus dalykus, ar ne, bet sakykime, reiškia, jis objektyviai gali pamatuoti kažką tai, atstumą, laiką, greitį, nu greičių negali matuoti, aišku, bet atstumą, laiką gali, nu, tos visus dydžius, ar ne. Tai va, tai ir Dekartas pasakė, kad tos tiesos, kurias mes galime patvirtinti šiais dviem būdais, ar ne, empirinių ir matematinių įrodymų būdu, jos yra ypatingos tuo, kad tada oponentas gali kitam oponentui įrodyti, kad jis yra teisus šiuo klausimu, ar ne. Ir visi oponentai, visi žmonės, kurie oponuoja, sakykime, jie galų gale prieis, visiems bus įmanoma įrodyti, kad tai yra tiesa, kad šis teiginys yra teisingas. Kai visi sutiks, kad šis teiginys yra teisingas, tai yra visuotinis, vadinasi, tai bus pasiekta visuotinė tiesa, ar ne? Tai vat jis išgrįno tą būdą, sakykime, metodą, kaip pasiekti tiesą apie kažkokią tai teiginį ar reiškinį, ar bet ką mes tyrinėjom. Tačiau jis ir pats savo raštuose rašo, kad toli gražu ne visi klausimai ir ne visi teiginiai gali būti šito mokslinio metodo nagrinėjami. Mūsų visas pasaulis ir apskritai viskas, ką mes matome, gali būti nagrinėjimas tik tais tie klausimai keliami galėtų ir, sakykime, pagal Dekartą turi prasme iš gamtos mokslo pusės. Tik tais tokie klausimai, kuriuos būtent galima kažkaip tai suvesti į pamatavimą ir įrodymą, ar ne? Visi kiti klausimai, jūs ten įvardina kaip, pavyzdžiui, metafizikos klausimai, ar ne, tai yra kas yra virš, ar ne to, kas neapčiopiama, yra kitų mokslų sritis, tai filosofijų ar teologijų sritis ir taip toliau. Tai vat jis atskyrė ir išgrynino gamtos mokslų metodą ir tam, tiesą pasakius, netgi buvo labai didelė priežastis, nes iki Dekarto, sakykime, buvo visas mokslas labai suplaktas toks. Ten, tarkim, chemija ėjo kartu su alchemija, netgi faktiškai alchemija buvo iš pradžių, astronomija su astrologija ir nelabai buvo išgrįninta, pavyzdžiui, visi tie ezoteriniai dalykai, kurie supo mokslą, ar ne, jie buvo susimaišę. Tai va, Dekartas, kuo jis genijus yra, kad jis norėjo atsijoti tą, reiškia, racionalų grūdą iš tos visos ezoterijos, prieš kurią, tarp kitko, labai kovojo ir bažnyčia. Ir čia netgi, reiškia, galima pasakyti, kad iki Dekarto tas buvo daroma būtent katalikų vienuolių. Katalikų vienuolių, iš kur mokslas, reiškia, prasidėjo, jeigu vat, kas nors, čia gaila, neturim kokį nors istoriką, aš nesu ypatingai didelis specialistas tos epochos, bet kai tiek esu paskaitęs, kad būtent pirmieji vienuolynai ir užsiemė tuo, kad iš šitos mokslinės, sakykime, tokios pseudomokslinės košės atsijoti racionalumo grūdus ir juos toliau gvildenti, o visa ezoterika, kas susiję su tuo, reiškia, astrologijos, ateities spėjimai, kažkokie tai demonų tenais kvietimai, prisitaikant cheminius elementus ir jų reakcijas kažkokias, tai bandymai užvaldyti ar dar kažką, tai visus tuos atsijoti kaip netinkamus, kaip antikatalikiškus. Va, ir iš tiesų, vat, inkvizicija vėlesniais laikais kovoja būtent su tais ezoteriniais elementais, o ne su to mokslu, kuris buvo iškristalizuotas. Va. Tai Dekartas, sakykime, buvo toksai ne pradininkas, bet jis buvo tas paskutinis toks, sakykime, kaip mūsų laikais Einšteinas, ar ne, kuris iki Einšteino, sakykime, specialioji teorija buvo praktiškai visiškai išvystyta, jis tik viskas sudėjo vieną vietą. Tai va, Dekartas toks buvo irgi. Tai katalikų vienuoliai išvystė tam požiūrį, kad reikia iškristalizuoti tiesos grūdus, racionalumo tos grūdus iš tos visos mišrainės pseudomokslinės, o Dekartas sudėliojo viską labai tvarkingai, surašė raštais ir mes dabar šią dieną galime džiaugtis jo raštais. Va, tai tokiu požiūriu gamtos mokslai, jų tas metodas ir požiūris nepakitęs po šiai dienai, ar ne? Mes po šiai dienai turim tą patį, ką Dekartas surašė. Va, jie gali aiškinti pasaulį, daryti išvadas, ir įrodinėti tik tais tokius teiginius ir ir reiškinius, sakykime, reiškinius apie, arba, galim sakyti, netgi teiginius, kurie realiai yra empiriškai išmatuojami arba matematiškai įrodomi. Taigi, mokslo pretenzija įrodyti, kad Dievo nėra, yra visiškas absurdas ir beprasmybė. Mokslas neturi nei metodų, neturi metodų, tai metodas nesiekia tiek, nes nėra jokių kažkokių dalykų, kuriuos tu galėtum išmatuoti arba įrodyti apie Dievą. Ne? Nes Dievas daugiau negu abstrakcija ir jis nėra joks matuojamas, negalų gali, nu, nieko tu neišmatuosi.
Taip. Mes neturime tų dieviškų liniuočių, kuriomis galėtume taip išmatuoti Dievą. Nes, pavyzdžiui, norint išmatuoti Žemę, reikia turėti žemišką liniuotę. Taip.
Na, kaip pavyzdys. Taip.
Jo, yra tokių gražių, aišku, posakių, kad vienas iš mokslininkų, žinoma, norėjo iškėlę savo klausimą, ar būtų galima kaip nors pajudinti Žemę. Taip, jeigu turėtume atramos tašką ir svirtį, mes galėtume taip. Bet reikia turėti žemišką atramos tašką ir žemišką svirtį. Taip pat ir kalbant apie dievišką į pasaulį, koks jisai yra kuriamas Dievo, tai yra ne žmogaus, mes esame bendradarbiai Dievo, bet nesame tie, kurie, sakykime, prilygstame dievams, niekada to minėjote antiką, tai antikoje žinoma tie dieviškumo pradai ir žmogiškos kūrybos arba meno pradai, jie buvo kažkaip susijami, kiekvienas mitologijoje turėjo savo įvardinimą, savo kažkokį tai ten pavadinimą ir taip toliau. Ir be galo įdomu tai, ką jūs papasakojot, tikrai reikalinga buvo tokia ilga įžanga įrodyti arba priminti žmonėms, kad mokslas negali nei paneigti, nei teikti dievų buvimo.
Taip, jis yra tematiškai redukuotas, kaip filosofas pasakytų, ar ne? Tai, žodžiu, jo temos, kurias mokslas gali gvildenti, yra labai ribotos. Mes galim sakyti, pavyzdžiui, kad žvaigždžių amžius kažkoks yra, dar kažkas, ar ne, galim, reiškia, va tokius dalykus, kurias mes pamatuojam, pasižiūrim spektros atomų, ten, pavyzdžiui, dar kažką, ar ne.
Dievo amžiaus negalime dar išmatuoti.
Dievo amžiaus kol kas negalim ir negalėsim.
Taip, tai man yra tekę būti tokioje antrojoje bažnyčios ekumeninėje asamblėjoje, kuri vyko dar praeitam tūkstantmetyje ir praeitam šimtmetyje, Graco miestelėje Austrijoje, ir ten buvo susirinkę įvairūs krikščionys, katalikai, stačiatikai, ortodoksai ir ką kita, ir jie aptarinėjo savo gyvenimo, sakykime, aktualijas, bet man teko tuo metu toje asamblėjos vyksmo metu gyventi pas profesorių, kataliką, kuris dirbo krikščioniškame universitete, ir tas universitetas turėjo katalikišką šventovę, nu, reikia sakyti, koplyčią universitete, tai bažnytėlė, kurios altorijoje buvo surinkti visų pasaulyje buvusių, dirbusių mokslininkų pastangos moksliniais būdais, matematiniais būdais apskaičiuoti Dievo buvimą. Ir ten yra altorius, labai gražiai padarytas, tikrai meniškai, bet jame yra tos visos formulės. Ir aš paminėjau, kad mūsų lietuvis vienas irgi rimtai stengiasi matematiniu būdu irgi įrodyti Dievo buvimą. Tai aišku, visi labai džiaugiasi ir žinojo visą tą istoriją. Taigi grįžtant kartais prie tos žmogiškos veiklos, kur žmogiška veikla yra kūrybinga, žmogus yra labai kūrybingas. Ir gali sukurti tokius dalykus, kur ir šiuo metu mes turime netgi teorinius apibrėžimus. Yra mokslas, yra pseudomokslas, yra paramokslas, yra apie mokslą galim pasakyti tokį akademinį posakį. Mokslas, objektyvių žinių apie gamtą ir visuomenę, gavimas, reiškia, objektyvaus žinojimo plėtimas ir taip toliau pagal objektyvius gamtos ir visuomenės modelius arba plečiant, arba papildant ir tyriant ir matuojant ir taip toliau ir taip toliau. Ir mokslo šakos yra labai įvairios, jų yra be galo daug. Yra grinasis mokslas, negrinasis, yra humanitariniai mokslai, kurie pasirodo nėra mokslai. Čia yra be galo tokių įdomių dalykų randam. Bet jeigu pabandyti truputį pakalbėti apie mokslą, kuris nestovi vietoj, lygiai taip pat ir tikėjimas mūsų, mes esam katalikai, kalbam apie mokslą, lygiai taip pat ir tikėjimo dalykai. Mes vis atrandame tokių įdomių tikėjimo rakursų, atrandame įdomių mokslo galimybių, atrandame daug kažką, bet šalia to yra ta vadinamoji paramokslas arba alternatyvus mokslas, taip švelniai tariant, iš tikrųjų tai yra pseudomokslas, kuris irgi kabinasi į gyvenimą. Jūs minėjo tuos visus alchemikus, visus spiritualistus, visokius ten ezoterikus, būrėjus, šarlatanus, visokius įtaigos specialistus ir taip toliau, ir taip toliau.
Ar o šiai dienai?
Jūs, taip, ar jūs atsimenat, sovietiniais laikais buvo tokia Kašpirovskio, tokia televizija. Taip. Ir aš pats atsimenu, aš žiūrėjau, aš negalėjau patikėti, kad taip gali būti. Stovi, sėdi ekrane televizoriaus kažkoks žmogelis, sportiško tipo, jam ant batuto boksuotis, o ne apie mokslą kalbėti. Ir jisai visus užkrauna kažkokią teigiamą energiją ir ten visi rašo laiškus, siunčia tūkstančiais iš visos sovietinės imperijos, kaip jiems ten pagijo koja, ranka, ar tai dar kažką.
Išgygo, jo.
Išgygo, gal trečia užaugo koja arba ranka.
Taip, jo,
tai, žinot, visa tai buvo daroma viešai, visa tai buvo daroma ne šiaip savo, visa tai buvo bandoma būtent, kaip jūs ir minėjot, supriešinti žmogaus. Mes turime klausytoją, tai paprašysime Rimą, kad jisai prijungtų prie mūsų pokalbio ir klausytojus.
Paskambino Dainius iš Vilniaus.
Taigi klausom, mielas Dainiau, jūsų.
Garbės Kristui.
Per amžius, amen.
Apie Dievo išmatavimą galima truputėlį apie jo amžių įrodymų pateikti.
Jūs žinote, Dainiau, kiek Dievui yra metų, taip malonu bus išgirsti.
Šiaip Dievas su ko labiausiai atapatinama su visata, teisingai?
Tikrai ne. Nu, bet jeigu jums taip atrodo, tai tegul būna taip, nes nenorim sukelti stresų.
Nu, aš taip sakysim, iš mokslinės pozicijos, vis tiek apibrėžimai kažkokie tai turi būti, tai iš to, ką aš ir atskaitau, tai pastebiu, kad Dievas dažniausiai atapatinama su visata. Tai va, jeigu mes nustatom visatos amžių, mes galime nustatyti Dievo amžių.
O koks būtų klausimas?
Antras momentas, ar galima nustatyti, kas yra Dievas. Tai jeigu mes nustatome visatos ribas, visas nuo pradžios iki pabaigos, mes galim pasakyti, kas yra Dievas.
Ačiū. O kokį klausimą turėjo Dainiau mums?
Su jūsų pašnekovu kažkaip tai sako, kad Dievas yra abstraktas. Ar viešpats Jėzus Kristus, kuris buvo atėjęs į žemę, buvo abstraktas?
Ačiū. Labai geras klausimas. Patiko. Ačiū, Dainiau. Labai puikus klausimas. Turbūt kalbant apie vieną iš švenčiausios trejybės asmenų, Jėzų Kristų, sakyti, kad jis buvo abstraktas, nu, turbūt, kad neišeitų niekaip.
Ne, niekaip neišeitų.
Niekaip neišeitų.
Net remiantis tokių nerimtų mokslų kaip istorija.
Arba ateizmų.
Netgi ateistai, taip, jie sako, kad Jėzus buvo,
taip
asmuo, reikėsi, apsišaukelis, melagis, taip. Kurstytojas, reiškiasi, prieš romėnų, bet buvo.
Bet buvo. Taip. Mane nustebino ne tik ateistai, bet mane nustebino prieš kokią porą dešimčių metų buvo toks nuskambėjęs, toks akibrokštas, kai Skandinavijos vienas universitetas kreipėsi į žydų, į Izraelio valstybės atitinkamą kažkokią tarnybą, užklausdami, kokie yra teisinės bylos Jėzaus Nazariečio dabartinė stadija. Ar tikrai jis yra, kaip sakant, pripažintas kaltu ir taip toliau. Čia galbūt yra anekdotas, bet kalbantis su teologais, su kunigais, bičiuliais, kartais prie arbatos ar kavos podelio kartais pašmaikštaujam ir iš tikrųjų galvoja, evangelijoje yra tokie sakiniai, kaip pavyzdžiui, kad kapo, kuriame buvo palaidotas Jėzus Kristus akmenį, kažkas nuritino. Ir dabar klausimas, ar iš tikrųjų prisikeliant Jėzui buvo reikalinga tą akmenį nuritinti, kai žinome, jog ten akmuo iš vis ne prie ko. Kam nuritino akmenį? Tam, kad tuometinė žydų valdžia, administracija, ar kas ten bebuvo, romėnų administracija, kad suprastų, jog jis prisikėlė, reiškia. Ir nebevargintų tų sargų, kurie turėjo saugoti tą kapą. Čia toks anekdotiškas požiūris, bravūriškas, bet jame yra racionalus grūdas ir tikrai krikščionis ir katalikai tame tarpe puikiai žino Torino drobulę ir tie, kurie domėjosi iš mokslinės pusės, kas ten vyksta, kaip ten fotonegatyvas yra, kaip ten atsispindi tokie švitinimo elementai, kurie tuo metu niekas neturėjo nei rengeno, nei kokio lazerio, o yra pasiekmes būtent tokių procesų ir taip toliau. Tai ta Torino drobulė yra raktas į tokį pasaulio supratimą ir istorijos supratimą, kurį vertėtų galbūt ir kitoj laidoj pakalbėti. Bet Dainius mums uždavė tokį klausimą, kad jeigu apskaičiuojame visatos plotį aukštį gylį ir amžių, tai žinome ir kiek dievų yra metų. Ar tikrai?
Čia, jeigu aš būčiau ateistas, tai labai lengvai, kaip sakyti,
sukirstumėt.
Sukirščiau ir Tada paklausčiau, na gerai, jeigu mes galim nustatyti Dievo amžių pagal visatos amžių, ar ne, tai vadinasi, mes žinom, kiek Dievui metų, ar ne. Tada klausimas iš karto natūralus kyla, o kas sukūrė Dievą, iš kur Dievas?
Jo, jeigu jis turi metus, tai...
Nu, jeigu jis turi metus, ar ne, laiko tiekmė jam yra pavaldi, tai o kas sukūrė Dievą? Taip.
Jeigu tai
ir tada
medžiaga,
aš kaip ateistas galiu sakyti, matai, vat, mielasis, reiškia, tikintysis, ar ne. Aš visok gaunasi paradoksas, vat, tau reikia kažkokiam, sakykim, psichologiniam nusiraminimui, kad tu tenais nenumirsi, amžinai gyvensi, kažkokios abstrakcijos, kurią tu susikūri, ar ne. Bet ta abstrakcija pati irgi kažkokia turėtų būti sukurta. Nu, čia ateisto mintis jau nebe mano, nes mūsų klausytas nelabai suprato iš tiesų, ką aš norėjau ten pasakyti prieš tai. Va. Tai, o man reiškiasi, kaip ateistui, man tos abstrakcijos papildomos nereikia. Nes, nu gerai, nu, tai jeigu Dievą kažkas sukūrė, tai iš kas jį sukūrė, tai kitas Dievas kažkoks. Tai kiek jam metų?
Taip, iš tikrųjų. O jeigu
iš pats... kur atsirado Dievas?
Taip, tada, o jeigu Dievas save sukūrė, tai kas tai yra?
Taip, jo, jeigu pats tai save sukūrė iš nieko, ar ne?
Taip, taip.
Taip, tai aš tai sakyčiau taip, aš laikausi tokios nuomonės, kad Dievas gyvena ne vienmačiame laike. Aš jau biškai, aišku, truputį jokauju, nes kaip yra, iš tiesų niekas nežino, bet sakykim taip, jeigu mes gyvenam ne vienmačiame laike, ar ne, tai ne vienmačiame laike toks dalykas kaip proceso pradžia ir pabaiga nebetenka prasmės. Va, toks klausimas, kada procesas prasideda ir kada jis pasibaigia, ne vienmačiame laike netenka prasmės. Todėl klausė apie Dievo amžių, apie, taip sakant, netenka prasmės, todėl kad mes nebetenka prasmės klausimas apie tai, kada kažkas prasideda ir pasibaigia. Taigi Dievas gyvena tokioj, sakykim, tokioj savo
būtyje,
apsprendžiančioje, saverealizuojančioje būtyje, kur pradžia ir pabaiga neturi prasmės, o visa ta atsirado kaip Dievo kūrybinis aktas, kuris, sakykim, sukūrė kažkokį tai milžinišką energijos okeaną, ar ne, iš kuriam suteikė kažkokius tai pradinius dėsningumus, pavidalus, ar ne, konstantas kažkokios, iš kurio viskas kažkaip išsivystė, aišku, su jo priežiūro vėlgi, ar ne. Ir čia, tarp kitko, labai gera tokia mintis vėlgi yra pamastyti, ar ne, netgi ateistams, ar ne, vat, pavyzdžiui, juk dažnai aš paskaitau ten, pavyzdžiui, Richardas Dawkinsas toks yra, reiškia, biologas, kuris toks yra ateizmo, sakykim, šauklys šiuolaikiniam pasaulyje. Jo, ten labai įdomis, tarp kitko, laidos būna, labai įdomiai suponuoja ir su jo būtų labai įdomu pasiginčyti. Ir aš norėčiau su jo pasiginčyti, aišku, akis į akį. Va. Tai žodžiu, tai jis, pavyzdžiui, jis supranta, va, jis yra labai protingas žmogus, ar ne, ir jis supranta, kad šitas klausimas, iš kur atsirado visa ta, iš kur ta energija, ar ne, iš kur tas kolosalus energijos kiekis, kad išsivystė be galo, ne be galo, daug šiandien tinkama žodis, bet milijardai visatų, atsiprašau, ne visatų, galaktikų, kur kiekvienoje galaktikoje yra milijardai saulių, apie kurias skrieja milijardai planetų, ar ne? Iš kur visa tai, iš kur tas energijos kiekis, kaip, iš kur jis galėjo atsirasti? Vat nieko, nėra nieko, visi zuojam, niekas, ir staiga atsirado toks energijos kiekis, rodo mus, kad yra žinutė. Tai.
Mums parašė Rozita. Pagarba, kad vedate taip svarbias temas. Sakykit, prašau, ką galėtų padaryti mokslininkai, kad nustotų egzistuoti tokie reiškiniai, kaip per televiziją viešai tiesiog garbinama astrologija, žurnalai ir laikraščiai pilni horoskopų ir niekam nesvarbu, kad taip irgi kvailinami žmonės, kad būtų zombiai kaip ir sovietmečių. Ar tai ne tas blogis, bet kitais pavidalais?
Na, tikrai ačiū Rozvitai už klausimą. Mes nesame tokie teisėjai, kad galėtume nuteisti arba pasakyti žmogaus gyvenimo laikmetyje, kitas žmogus suklydo, arba ką jis padarė blogai, galvodamas ar liepdamas ką kitą. Mes čia paminėjome savo laidoje sovietinės ateizacijos, sakykime, tokius bravūriškus pavyzdžius ir taip toliau, bet šalia ir Europoje buvo lygiai taip pat rudieji nacijai, Vokietija, Austrija, Lenkija, visos kitos šalys buvo jų pilnai užvaldytos. Mes žinome tas koncentracijos stovyklas kaip Štuttavo miestelėje Štutgofo, taip vadinama vokiškai, Dachau ir kitas koncentracijos stovyklas. Ten irgi taip pat moksliniais pagrindais buvo daromi eksperimentai su žmonėmis. Man labai patiko Štuttavo kaime šiuo metu yra padaryta ekspozicija. Labai įdomu, tikrai norėčiau įsiterpti su šita keista tema, nes ten tuo metu, antro pasaulinio karo metu, toje stovykloje, toje koncentracijos stovykloje, žmonių naikinimo stovykloje, dirbo mokslininkai, kaip jie tuo metu įsivaizdavo, gamtos mokslų mokslininkai, medikai, gydytojai, fizikai, chemikai. Jie darė eksperimentus su žmonėmis, bet įdomumas yra tai, kad kai baigėsi antras pasaulinis karas, šita stovykla nebuvo išsaugota. Ir tik tais 8-ame dešimtmetyje Lenkijos socialistinė valdžia išdryso atidengti tą stovyklą ir ją rekonstruoti. Principė, ji yra šiuo metu visiškai atstatyta, rekonstruota, o po karo tiesiog buvo statybinių medžiagų sandėlis. Milžiniška koncentracijos stovykla paversta statybinių medžiagų sandėliu. Ir šiuo metu yra labai graži padaryta ekspozicija ir ten verta nuvykti ir lietuviams, kurie važiuojate kartais į tą kraštą, ar turizmo, ar atostogų metu, ar kelionių, darbinių metų, užsukite į Štuthofo koncentracijos lagerį, pasižiūrėti, kas tai yra. Ten rasite tokią vieną nuotrauką, ta nuotrauka ekspozicijoje yra kaip ir paskutinė, kurioje visos stovyklos planas yra padarytas maketas. Architektai daro maketus tokius, tiesiog kaip vaikiškas žaidimas, reiškia visa teritorija su visais nameliais. Ir toje nuotraukoje matosi, kaip prie to nacijų sukurto maketo stovi sovietinės kariuomenės karininkai aukšto rango ir jiems vienas karininkas viską verčia ir su lazdele rodo. Ir čia yra atsakymas, kad tos stovyklos jos keliauja. Jos vienu metu pasirodo vienoje planetos pusėje, kitu metu kitur. Ir mes žinome tas planetas, tas mūsų tokias stovyklas ir dabar jų yra, ir čia nepaslaptis, mes puikiai žinome, kur jos yra šiuo metu, apie tai tylime. Ir klausytojos toks, nu, kaip sakyti, mestas žvilgsnis į tai, o ką mokslininkai galėtų padaryti, kad tokie reiškiniai nevyktų, arba kaip jos sutramdyti, suvaldyti, kad žmonės nebūtų bukinami, kvailinami, nebūtų išnaudojami, apgaudinėjami, pagaliau žudomi, naikinami. Dėl to pačio mokslo, prisimenat, mokslo reiškia pažangą, žudome žmogų, darome ten visokiausius eksperimentus ir dabar tą daro, taip, viešai tą daro. Nu, ką dabar daryti? Mes krikščionys kalbame. Ir aš manau, kad Rozvita tą girdėjo, jog kalbame ir apie kamieninės lasteles, kalbame apie embrioną, kalbame apie chemikalus, kalbame apie maistą, apie konservantus, apie visas cheminės medžiagas, kurios išsaugot padeda mūsų gamtos visokiausius, reiškia, žalumynus, mėsas ir grūdus ilgai ir visiškai, kaip sakant, bet turbūt priekaištas turėtų būti ne mokslo žmogui, o tam, kuris vartoja viską. Vartoja ir mokslą. Ir šios laidos, na, einame jau į pabaigą, liko 10 minučių, paukokime tą muzikinę pertraukėlę, pratęskime su Šarūnu Tankelevičiumi pokalbį apie tai, mokslas ir tikėjimas, ir kaip vat, įvairūs rakursai šiuo metu susitinka. Ir priekaištas, paprasto žmogaus priekaištas, o kodėl mokslas šiuo metu negali sustabdyti tam tikrų įdingų, žalingų ir prie žmogaus gyvybę tiesiog nusistačiusių reiškinių plitimą.
Tai aš šitą klausimą, kurį uždavė trumpai žinutė, gal šiek tiek truputį kitaip supratau, ar ne? Tai pradėsiu nuo tos pusės, ar ne? Tai mano supratimo pašnekovė bandė paklausti, kodėl pavyzdžiui, ką mokslininkai turėtų padaryti, ar ne, kad pavyzdžiui, žmonės netikėtų, kad biodinaminio ūkio užauginta produkcija, ar ne, ten pasirimta, reiškia, energetinio mėnulio fazių, tenais injekcijomis į daržovių, tenais kažkokia nauda organizmui, nu, kad čia yra šarlatanizmas ir kad neverta už tą agurką biodinaminį ūkį užaugintą sumokėti ten 20 eurų, kai gali nusipirkti paprastą ekologišką agurką brangesnį.
Už pusę eurų.
Nu, tarkim, jo. Tai ką mokslininkai turėtų padaryti? Mano atsakymas vienareikšmas labai paprastas – šviesti žmonės.
Bet jeigu tie žmonės nepriima to šviesos?
Nu, ką dabar padaryti, tai katalikų vienuoliai, kurie būtent tuo ir užsiminėjo viduramžiais, ar ne? Būtent
tai paskiau,
tuo.
Jos visus išžudė.
Taip.
Volteras
mėgo jo žudyti, taip.
Taip. Tai, kame reikalas?
Tai, bet netame, taip, nu, kaip reikalas kame, nu, tai čia yra akivaizdi, reiškiasi, sakykime, žmonių pasidavusių pagundai, kovoti prieš šventą bažnyčią veiksmai, tai tie, kurie yra prasidavę už 30 sidabrinių, reiškia, jie kovoja prieš tą bažnyčią. Ir kovos visada. Tai čia mes visada esam toj fronto priešakinėse linijose, ar ne? Va, bet šiaip mokslininkai, pavyzdžiui, netgi paimkim tos pačius ateistus, ar ne, reiškia, mokslininkus, kurie iš tiesų yra to tikro mokslo atstovai, ar ne, ir kurie puikiai atskiria mokslo ezoteriją nuo mokslo, ar ne, jie turėtų labiau šviesų žmonės, ar ne. Pavyzdžiui, YouTube'e čia prieš keletą metų, prieš kokius 5, ar nebeprisimenu tiksliai, buvo labai populiarus toks filmukas apie tai, kaip vanduo turi atmintį.
Taip. Po šiai dienai visi tiki tuo.
Jo. Įdomiausias dalykas, kad va šituo ezoterinio mokslo pagrindu netgi bando užsikabinti taip, kad tai rodo, kad Dievas yra, ne, nu, čia yra pasityčiojimas. Čia kiekvienas ateistas, reiškia, ateistui, va tai yra juokinga, va žiūrėkit, va tie tikintieji krikščionys, ar ne, tai jie tiki va tokiais absurdais, tais ezoterikais, ar ne, ten paskui, reiškia, ten jis iki tokių visiškai absurdiškų teorijų, kaip specialio relativumo teorija yra sukurta specialiai, reiškia, Einšteino tam, kad ten, reiškia, nuslėpti ten Nikolos Teslos atradimus apie kažkokias ypatingai subtilius būdus, kaip išgauti iš eterio nemokomai energiją iš eterio, va tai, kad to eterio hipotezė pradingtų iš viso, reiškia, buvo sukurta specialio ritmo teorija, kuri atsisako eterio hipotezė. Nu, vaikai, tokių absurdų, reiškia, čia yra tas mokslo ezoterija ir mokslininkai tiesiog turėtų kažkaip šviest, čia vienintelis dalykas, tai šviest žmonės, reiškia, kad jie nepasiduotų. Įdomu, kad, pavyzdžiui, va, dažnai tie, kurie laiko save ateistais, aš pabrėžiu, laiko save ateistais, ne, jie labai pasiduoda lengvai va toms mokslo ezoterijoms. Na, pavyzdžiui, paimkime elementariausią medicinoje naudojamą, vadinamą, homeopatinį gydymą. Va, aš asmeniškai pažįstu vieną vyruką, kuris baigė fiziką, jis yra visiškas laiko save visiško ateistų, ar ne, bet jis tiki homeopatinio gydymo kitais vaistais homeopatinės šito sėkme. Jis geria tokie matinius vaisius, o tai yra visiškai ezoterija. Tai yra, reiškiasi, operuojama, reiškiasi, atomo energetiniais, reiškiasi, kažkokiam tai savybėm, net ne atomo molekulės, sakykime, kalio cianido molekulės, reiškiasi, vat, tai, kad kalio cianidas yra nuodas, jis vat, savo tą nuodo energiją perduoda vandenį, mes skiedžiam, atskiedžiam, ten kalio cianido molekulių nebelieka, ar ne, reiškiasi, bet lieka ta kalio cianido nuodo energija. Vandenį, kuris atsimena tą, turi atmintį, ne, jis atsimena, reiškiasi. Ir va, tada gerdami tą vandenį mes išnuodėm visą blogį pasakę.
Fantastika. Žinoma, tokių mitų arba pasakų yra prikurta labai daug ir žmonėms jos yra tokios, na, patrauklios savo tokiu greitu labai rezultatyvumu.
Ir jie moka didelius pinigus.
Na, kuo daugiau sumoki, to geriau veikia.
Aš čia dar tik vieną pavyzdį iš tos mokslo ezoterikos, labai gerą pavyzdį, mes jau baigėme, bet...
Dar penkias minutės,
ne, tai pabaigėm, paskui kitose laidose galėsim pratesti rimtom temom, bet kažkada taip iš kokį 15 metų, žinai, aš kalėdoms vaikščiau ir ieškojau dovanų savo artimiesiams. Ir užsukau, tada, rodos, čia buvo šituose sporto rūmuose, kurie prie Žalgirio stadiono, nes yra, ar ne, tie sporto rūmai. Man atrodo, kad ten buvo tokia didžiulė kalėdinė paroda, ekstrasensų ar kažkaip ten kalėdinė paroda, reiškiasi, buvo. Aš ten prisižiūrėjau įvairiausių, fantastiškiausių dalykų. Aš tada jau mokiausi fiziką, aišku, ten jau šybį tą pažinojau, jau šitai žinau. Ir žiūriu, vienas fizikos studentas, kuris buvo vyresnis už mane keletą metų, stovi ten ir pradavinėjo raudonus akmenėlius. Čia prieš 15 metų, tai čia, sakykime, buvo, nu, apie 2000-osius, ne. Nu, man labai tada pasidarė smalsu, aš prieinu prie ir sakau, o kas čia per akmenėlį šitie raudoni? Sako, čia yra elektromagnetinio lauko harmonizatoriai.
Labai reikalingas dalykas.
Ir sakau, o kiek kainuoja 80 litų? O tais laikais tai buvo turbūt tas pats, kai aš 80 eurų dabar. O tu štokį akmenėlį 80 eurų, ne? Ir ką jis daro? Jis harmonizuoja elektroninį lauką su tavo kūno, reiškiasi, visa energetinė, o sako, kaip jis veikia? Nu, sako, tu pridedi jį prie laido, reiškiasi, kuriuo yra pakraunamas mobilusis telefonas, tada elektros srovė tekėdama pro tą akmenėlį, jinai susiharmonizuoja, jinai užkrauna harmonizuotą elektros energiją akumuliatorių, ir tada tavo telefonas mobilusis spinduliuoja harmonizuotos elektroninės bangas ir jie tau nekenkia.
Ir niekas kitas turbūt nebekenkė jau.
Va, nu tai žodžiu, tai vat...
Padeda.
Taip, padeda. Ir šiaip tai įdomiausia dalykas, tas žmogus, kuris iš tiesų nu, nesusipažinė, neturi to kritiško mąstymo, jis gali užkipti ant to, ar ne? Ir dažniausiai tai būna tie lengvatikiai, kurie labai lengvai patiki įvairiausiom ezoterijom, bet jokių būdų kažkodėl negali patikėti, kad Dievas yra, kad Jėzus yra Kristus mūsų viešpats, Dievas atpirkėjas, ar ne? Kad jis kad jis paskelbė Evangeliją, įkūrė bažnyčią, ar ne, va tokie dalykai jiems niekaip reiškiasi. O va ta ezoterika kažkaip labai lengvai. Ir čia sakyčiau, čia yra vėlgi tas Jėvos ir Adomo gundimas, ne, jūs būsite kaip dievai, aš noriu.
Arba Kaino ir Abelio istorija.
Arba Kaino ir Abelio istorija, taip.
Taip, ir malonus radio klausytojams, džiaugiamės, jeigu jūs išbuvote iki šios laidos pabaigos, nes mes bandėme tik sukelti audrą arba liūtį klausimų jūsų mintise, jūsų galvose ir nebereikalo to darėme, nes yra sukurti tam tikri tokie na, štampai, kad va, bažnyčios žmonės, ten kunigai, viskupai ar kokie kiti mokslininkai bažnyčios, niekada tomis temomis nieko nekalba, va, nesako. O apie ezoteriką arba apie ten kokių akmenėlių užkrovimą, tai va, kažkodėl nekalba, nepasakoja. Tai mes nesame kunigai, taip, negalime, kaip sakant, iš ambonos kalbėti jums, mes kalbame iš Marijos radio studijos, esame pasauliečiai, bet mes sakome labai tiesiai ir atvirai. Pradėsite žaisti su akmenėliais, patys pavirsite akmenėliu. Galbūt analogija, kad į akmenėlį nėra tokia pati jau ir blogiausia. Netoks jau ir blogas tas dalykas akmenėlis, irgi Dievo kūrinys. Bet mes negalim suprofanuoti arba sumenkinti savo gyvybės, kuri yra sukurta Dievo. Negalime suprofanuoti savo minčių arba sumenkinti, paversti juos primityviomis, nes mums ir mintis duoda dangus, kūrėjas, visatos, pasaulio. Kai kam Dievas atrodo, kad tai yra visatos kūrėjas. Gerai, yra tokie žodžiai, taip, tuo metu buvo žinoma visata. Dabar pasaulių pasauliai, dabar visatų visatos, ar kaip mes pavadinsime taip. Ir mes žinome, kad už tai reikia labai atsakingai žiūrėti į daugelį veiksmų, kuriuos padaro mūsų kaimynai, draugai, artimieji, galbūt net tėvai ar broliai ir seseris. Ir kritinio to proto, kuris yra Dievo dovana, ieškojimas tiesos. Ieškojimas tiesos.
Tiesoje, kuri išlaisvina.
Kuri padaro tave tuo, kuo tu ir turi būti žmogumi. Tai tas ieškojimas tiesos kartu su Dievu ir kartu su tuo, ką jau pasaulį, žmonija, bažnyčia daugybę tūkstančių metų mums teikia už dyką, tai ir yra turbūt šios laidos tokia potėmė. Aš labai dėkoju mokslininkui ir teorinės fizikos specialistui Šarūnui Tankelevičiui ir jums gerbiami radio klausytojai, kad nepasipiktinote mūsų tematiką, kad klausėtės. Dėkoju Šarūnui, kad atsakė ir į klausimus ir pasakė savo mintis. Nededame taško šioje laidoje ir sakome, kad visa ko priežastis, visa ko pradžia, visa ko esmių esmi mums yra gerai turbūt žinoma. Nebėkime nuo šito klausimo ir atsakymo ir kelkime. Na ir dėkoju Rimui Macevičiui, kuris padėjo išleisti šią laidą ir tiems, kurie skambinote. Pasilikite su Marijos radiju. Šioje laidoje su jumis bendravo Šarūnas Tankelevičius ir Liutauras Serapinas.